mbështesim daljen e Puçit nga ana e qeverisë. Ne mbështesim qeverinë demokratike. Ne mbështesim zyrtarët e zgjedhur në mënyrë të rregullt. Ne e dënojmë këtë Puç dhe ne jemi të qartë për dëshirën tonë për të parë se në Turqi demokracia po qëndron dhe zhvillohet, tha John Kerry. Në konventin e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara është krijuar rrëmuj, pasi senatori Ted Cruz refuzoi ta mbështesë kandidatin republikan për presidente Donald Trump. Publiku ka reaguar me zemrim, ndërsa Cruz tha se amerikanët në zgjedhjet të nëntorit duhet të votojnë për kandidatin që i qëndron besnik kushtetutës. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Konventa kombëtare e Partisë Republikane në SBA u përshkua me rrëmuj pasi senatori i Texasit Ted Cruz nuk mbështeti të nominuarin e partisë për president Donald Trump, duke shkaktuar reagimin me fishklima të publikut dhe thirrjet e tij duam Trumpin. Rrëmuja në natën e parafundit të konventës nxori në pahe dhe ndasi të thella brenda partisë. Trump, manjati pasurive të patundshme, kam poshtur 16 rival gjatë zgjedhjeve paraprake dhe pse nuk ka udhëhequr kur ndonjë zyrë politike. Cruz ndërkaq ka dalë në vendin e dytë pas Trumpit. Të dy ata kanë pasur debate të nxehta gjatë fushatës, të cilat shpesh janë shndruar në sulme shumë personale. Në konventën që po mbahet në Cleveland të Ohio's, Cruz e nisi fjalimin duke përgëzuar Trumpin për fitoren, por e përfundoi atë pa e mbështetur.
And to those listening, please don't stay home in November.
Për ata që na dëgjojnë, ju lutem mos qëndroni në shtëpi në nëntor. Nëse e doni vendin tuaj, nëse i doni fëmijët tuaj, flisni dhe votoni sipas ndërgjegjes suaj. Votoni për kandidatët që doni, për ata që ju besoni se i mbrojnë liritë tona dhe i qëndrojnë besnik kushtetutës, tha Cruz. Derisa ai ka mbyllur fjalimin, kamerat televizive kanë treguar Trumpin në një pjesë të sallës duke bërë me dorë një lëvizje që shumë vëshkuese kanë interpretuar si minim të Cruzit. Gjatë fushatës për nominimin e partisë, Trump ka përdorur fjalë fyese ndaj pamjes jashtme të bashkëshortës së zotit Cruz dhe ka lënë të kuptohej se baba i Cruzit ka qenë me vrasësin e presidentit të John F. Kennedy para se të vritej në vitin 1963 në Dallas. CNN ka raportuar se zyrtarët e sigurisë është dashur të shoqërojnë gruan e Cruzit nga vendi ku po mbahet konventa pasi disa delegat i kanë bërtitur. Rrëmuja la në hije fjalimin kryesor të mbrëmjes nga Mike Pence, guvernator i Indianës, të cilin Trump e ka zgjedhur si kandidat për nën president. Pence tha se Trump është mik i shtresës punëtore i cili ka punuar me këmbgulje në botën e biznesit. Trump në zgjedhjet e 8 nëntorit do të përballet me rivalen demokrate Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e partisë javën e ardhshme. Trump është zotuar se do të kufizojë hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën dhe se do të marrë qëndrim më të ashpër kundër militantëve islamik. Konventa Republikane më herët është zbehur nga akuzat se gruaja e Trumpit Melania ka bërë plagjat pjesë të një fjalimi që ka mbajtur gruaja e presidentit aktual Barack Obama më 2008.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, shkurtimisht BERZH, Suma Çakrabarti, do të vizitojë javën e ardhshme Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Çakrabarti do të qëndrojë në Kosovë më 25 korrik. Ai do të takohet me zyrtarët të lartë të tri vendeve për të diskutuar rëndësinë në rritje të Ballkanit Perëndimor për BERZH-in dhe rolin e tij në rajon, thuhet në njoftimin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. BERZH është një nga investitorët më të mëdhenj në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, BERZH-i ka investuar mbi 203 milion euro në 48 projekte. I nominuar i Republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjedhet, nuk do të ju dilte automatikisht në ndihmë vendeve të Baltikut në rast se ato do të okupoheshin nga Rusia. Në një intervistë për të përditshme New York Times, Trump tha se fillimisht do të shikonte nëse këto vende i kanë përmbushur obligimet ndaj Shteteve të Bashkuara. Këto komente u bën pas deklaratave të mëparshme të zotit e Trump, i cili e ka vënë në pikpyetje për kushtimin e disa antarëve të NATO-s, të cilat, sipas tij, nuk kontribuojnë sa duhet në aleancë. Duke folur më tutje për New York Timesin, Trump tha se aleatët e shteteve të bashkuara duhet të ndalen se përfituari nga bujaria e Washingtonit, i cili gjithmon i paguan fakturat. Civilet kanë qenë subjekti para burgimeve të tej zgjatura arbitrare, i zhdukjeve dhe i torturës nga të dy palet në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, kanë konstatuar dy organizata për të drejtat e njeriut. Raporti përbashkët i Amnesty International dhe Human Rights Watch akuzon autoritetet Ukrainas dhe grupet paraushtarake pro-Kijevit për burgosje të civilve të dyshuar se kanë bështetur ose kanë pasur lidhje me separatistet pro-Rus. Në disa raste, civilet janë shfrytzuar si mjet i negociatave për këmbim të burgosurve, thuhet në raport. Raporti po ashtu thot se në shumicën e rasteve të studiuara, civilet janë bajtur pa asnjë kontakt me botën e jashtme. Separatistet pro-Rus në anën tjetër i kanë bajtur civilet në izolim për javë ose muaj të tërë dhe i kanë keqtrajtuar, thuhet në raport. Vendimi për moslejimin e 68 atletëve rus në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, për shkak të dopingut të sponsorizuar nga shteti, është konfirmuar nga gjykata e arbitrazhit për sport. Federata e atletikës së Rusisë është pezulluar nga shoqata e federatave botërore të atletikës, pasi një hetim i pavarur ka gjetur prova të dopingut të gjerë. Komiteti Olimpik i Rusisë dhe 68 atletë janë ankuar kundër vendimit, por pas dëgjimit të dëshmive nga të dy palët, gjykata e arbitrazhit për sport ka thënë se ndalesa mbetet në fuqi. Në një zhvillim tjetër, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është duke i shqyrtuar thirrjet për të mos i lejuar sportistët e Rusisë që të marrin pjesë në lojrat olimpike në Brazil për shkak të dopingut. Olimpiada fillon më 5 gusht. Agjencia e inteligjencës e Brazilit thotë se po analizon të gjitha kërcënimet kundër lojrave olimpike në Rio de Janeiro, pasi një kanal xhihadist ka bërë thirrje për sulme kundër tyre. Shumë kërcënime janë hedhur poshtë dhe ato që meritojnë vëmendje po hetohen plotësisht, tha agjencia e zbulimit. Këtë javë, një kanal xhihadist përmes aplikacionit të mesazheve Telegram ka bërë thirrje për sulme kundër olimpiadës dhe ka dhënë detaje për objektivat dhe metodat. Thuhet se përmes mesazheve është bërë thirrje të sulmohen edhe atletët perëndimor. Ekspertët e sigurisë thonë se Brazili nuk ka histori të aktivitetit xhihadist dhe as rrjete të vendosura terroriste, çfarë i bën të vështira sulmet të komplekse në lojrat olimpike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.